Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Ponedeljak je 14. novembar. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, ovo su naslovi emisije. Specijalno tužilaštvo uložilo žalbu na ukidanje pritvora bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj Srbiji i Kosovu predao prijedlog za rješenje nastale krize. Predsjednici Sjedinjenih Država i Kine obećali su na marginama samita G20 na Baliju da će izbjegavati sukobe. Turska uhapsila glavnu osumnjičenu za podmetanje bombe u kojoj je ubijeno 6 osoba u centru Istanbula. Iran izveo raketni napad na kurdska područja u Iraku. U narednih pola sata na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto je Njegoš decenijama predmet manipulacije i prisvajanja, odgovara sociolog Ratko Božović.
Mislim da se o Njegošu više priča, više govori i više razmišlja, više nego što se čita danas. Ja mislim da je to veliki problem. To je kritička valorizacija samog Njegoša.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno državno tužilaštvo predalo je danas žalbu apelacionom sudu na ukidanje pritvora bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici. Osumnjičeno je da je član organizovane kriminalne grupe koji je osnovao njen sin Miloš, koji je i dalje u pritvoru. Njoj je pritvor ukinut, a da joj nisu određene mjere nadzora, jer kako je navedeno, nije utvrđeno da postoji opasnost od bjekstva. Odnosi Srbije i Kosova bit će u fokusu sastanka šefova diplomatija od zemalja članica Evropske unije o Zapadnom Balkanu. Kako je najavljeno, visoki predstavnik EU za zajedničku spoljnu i bezbjednostnu politiku Josep Borelj obavijestit će ih o zastoju u dijalogu Kosova i Srbije te sastancima koje je imao u Parizu sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tokom prošle nedjelje. Borelj je potvrdio da je Srbiji i Kosovu predao prijedlog za rješenje nastale krize. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je danas rusko povlačenje iz Hersona i taj potez ocijenio kao početak kraja rata tokom prve posjete oslobođenom gradu na jugu zemlje. Portparol Kremlja Dmitri Peskov odbio je danas da komentariše posjetu Zelenskog Hersonu, saopštivši samo da, citat, vi znate da je to teritorija Ruske Federacije, kraj citata, javlja agencija Associated Press. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov odbacio je danas izvještaj novinske agencije AP da je odveden u bolnicu sa srčanim problemom. Kritikovao je zapadne novinare zbog, kako je rekao, lažnog izvještavanja. Associated Press je, pozivajući se na indonežanske zvaničnike, saopštio da je Lavrov prebačen u bolnicu nakon što je stigao na ostrvo Bali na summit grupe 20. AP navodi da je 72-godišnji Lavrov imao problem sa srcem. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden i Kine Xi Jinping počeli su rukovanjem današnje razgovore na marginama summita G20 na Baliju i obećali da će upravljati razlikama i izbjegavati sukobe. Ovo je inače prvi sastanak dva lidera uživo, otkako je Biden postao predsjednik Sjedinjenih Država. Summit grupe 20 počinje s jutra i, kako javlja agencija Reuters, očekuje se da će biti obilježen napetostima zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Iran je izveo raketni i napad dronovima na kurdske opozicione grupe sa sjedištem u sjevernom Iraku, a lokalne vlasti su saopštile da je stradala jedna osoba i 8 ranjeno. U Iranu 2 mjeseca traju protesti nakon smrti kurdske Iranke Mahse Amini, koja je preminula nakon što je uhapsila moralna policija te zemlje zbog navodnog kršenja strogih pravila oblačenja za žene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dan rođenja vladike, pjesnika i vladara Crne Gore Petra II. Petrovića Njegoša, 13. novembar, prvi put se ove godine slavi u Crnoj Gori kao Dan kulture. Iako je najavljeno da će ovaj dan proteći u nizu kulturnih manifestacija, koje bi bile posvećene njegovom liku i dijelu, obilježile su ga samo partijske čestitke i rasprave o tome čiji je Njegoš. Nije postignut dogovor ni da li je ovaj državni praznik neradni ili radni dan. O tome zašto je Njegoš predmet podjela i manipulacija, Aneta Durović je razgovarala sa sociologom Ratkom Božovićem.
Gospodine Božoviću, 13. novembar, datum rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Crna Gora ga ove godine prvi put slavi kao dan kulture. Prisvajaju ga sve strane, a nije postignut ni dogovor o tome ni da li je dan Njegoševog rođenja radan ili neradan. Zanima nas zašto je on uvijek predmet nesuglasica, neslaganja.
Ja mislim da je veliki problem koliko smo čitali ovih dana i ovih godina Njegoša uopšte, kako smo ga razumjeli i kako smo ga konačno modifikovali, odnosno lijevo pročitali u naše vrijeme. Eto, tome traje, to je mislim prosto nešto što je veliki problem. Ja mislim da se o Njegošu više priča, više govori i više razmišlja, više nego što se čita danas.
A zašto je Njegoš uvijek pogodan za manipulaciju?
Zato što mi ne čitamo književno djelo iz same suštine književnog djela i ako ćete iz duha samog djela, nego ga čitamo iz neke naklonne pameti ili iz političke vizure ili ja bih rekao nekog partikularnog mišljenja. Što ne možemo da shvatimo ono vrijeme i onaj kontekst u kojem je Njegoš stvarao to djelo, nego na neki način zaboravljamo tu okolnost u kome je djelo nastajalo, pa ga čitamo iz neke iskrivljene naše politizovane projekcije. Mislim da je to veliki nesporazum. Nikako da shvatimo ono što je suština, ako ste i modernosti samog Njegoša i opšta mjesta i univerzalnost, kao prilike ono kome zakon leži u topusu, u tragovima svrbe nečovještvo. To preskačemo, znate mislim. Prosto negdje zaboravimo ono što je u Njegošu prisutno, što bi danas bilo na neki način odgovor na neke mutne situacije, ratotvorne i krajnje neprihvatljive okolnosti u modernom svijetu.
Da li se može reći da je godinama, možda i decenijama unazad on predmet svojevrsne političke instrumentalizacije?
Pogrešno je čitati tako svako umjetničko djelo, bilo koje umjetničko djelo. Problem je u čitanju, problem je u tome što mu prosto stavljamo naočare preko kojih se ne vidi njegovo djelo, o tome se radi. Na neki način prosto ne možemo shvatiti suštinu tog djela, dakle, odnosno kontekst u kojem ono nastajalo, nego nekako kontekst zaboravljamo i onda ga na neki način stavljamo u neki kontekst i čitamo ga ne naročito literarnim načinom, odnosno način koji pripada umjetničkom djelu.
Obje strane ga svojataju, i prosrpska i procrnogorska. Zašto je tako?
A ne može, pazite, to je kratko mišljenje i kratko viđenje. To je u stvari djelo naočare za dobro čitanje Njegoša, o tome se radi. Ne može se previdjeti kontekst kome on stvara djelo, ne može se nalaziti u njemu nešto što se primjeruje i što je primjereno našem vremenu i našim nekakvim nerazumijenjima i konfliktnim mišljenjima i tako dalje. Prosto, to je nesporazum. Dakle, i zato mi se čini da je tu najveći problem. Prosto, rođevo čitanje, rođevo prepoznavanje ili univerzalna vrijednost njegoševog mišljenja ili, ako hoćete, njegovih poetika i njegove poezije.
Bio je to sociolog Ratko Božović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turska policija saopštila je danas da je uhapsila glavnu osumnjičenu zbog postavljanja bombe u kojoj je ubijeno 6 osoba u centru Istanbula, dodajući da je radila za kurdske militante. U eksploziji koja se dogodila juče u veoma popularnoj turističkoj ulici Istiklal ubijeno je 6 turskih državljana, među kojima i djeca, a ranjena 81 osoba. Priredio Srđan Janković.
Žena je navodno priznala da je dobila naređenje od Radničke partije Kurdistana, koju Ankara i njeni zapadni saveznici smatraju terorističkom grupom. Osoba koja je postavila bombu je uhapšena, rekao je ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu u izjavi koju je objavila zvanična novinska agencija Anadolia. Državni emiter, Turska radiotelevizija, objavio je snimak policije kako sprovodi glavnu osumnjičenu iz stana nakon noćne racije. U eksploziji u nedjelju, u veoma popularnoj ulici Istiklal, ubijeno je 6 ljudi, turskih državljana, među kojima i djeca, a ranjena je 81 osoba. Prethodno je policija u Istanbulu objavila da je uhapsila 46 osumnjičenih. Eksplozija se dogodila nakon 16 sati po lokalnom vremenu, u trenutku kada je mnogo ljudi bilo u ulici Istiklal, koje je popularno mjesto za turiste sa tramvajskom trakom koja se proteže cijelom dužinom ulice. Sojlu je rekao da je Radnička partija Kurdistana i milicija sirijskih Kurda, za koju Ankara kaže da je krilo Radničke partije odgovorni za napad u nedjelju Na snimku televizije Turske prikazana je žena kovrđave kose i u ljubičastom džemperu sa natpisom New York. Policija je pomoću psa pretražila stan i pronašla zlato, novac i municiju, prenosi agencija Reuters, detalje koje je objavila državna televizija Turske. U ranijim televizijskim vijestima prikazane su slike osobe koja je izgledala kao žena koja ostavlja pakete ispod podignute gredice na sredini ulice. Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost. Turska je danas odbacila američko saučešće povodom napada u Istanbulu, za koje je Ankara okrivila zabranjenu kurdsku militantnu grupu. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan često optužuje Washington da snabdjeva oružjem kurdske borce u sjevernoj Siriji, koje Ankara smatra teroristima, podsjeća agencija France Press. Ne prihvatamo poruku saučešća američke ambasade, odbacujemo je, rekao je Sojlu u televizijskim komentarima. Stotine ljudi pobjeglo je nakon eksplozije u aveniji Istiklal. Od onih koji su ranjeni u nedjelju, dvije od pet osoba koje se liječe na intenzivnoj njezi bile su u kritičnom stanju, saopštila je kancelarija guvernera Istanbula. Oni su među 31 ranjenim koji je još u bolnici dok je 50 osoba otpušteno. Turski medijski regulator je privremeno zabranio medijima prikazivanje snimka eksplozije. Kako javlja Associated Press, Turski odbor za radio i televiziju je i ranije uvodio slične zabrane nakon napada, nesreća, ali i nekih političkih događaja. Napad je izazvao zabrinutost da bi se uoči napetih izbora zakazanih za jun 2023. godine moglo dogoditi još sličnih napada. Talas bombardovanja počeo je kada je prekinuto primirje između Ankare i Kurdistanske radničke partije sredinom 2015. godine uoči glasanja u novembru te godine. Posljednji veliki napad bila je pucnjava u noćnom klubu u Istanbulu u novogodišnjoj noći 2017. godine. Istanbul su u prošlosti napadali kurdski, islamistički i ljevičarski militanti, podsjeća agencija Reuters. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Da li su oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini bili obilježeni manipulacijama i krađom glasova i kako je to uticalo na njihove rezultate? U novom izdanju Mosta, Radija Slobodna Evropa, Omera Karabega, analizirali su predstavnici dvije opozicione partije, Branislav Borenović, predsjednik partije Demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije BiH.
Gospodine Borenoviću, opozicione stranke iz Republike Srpske tvrdi da je Centralna izborna komisija nakon ponovnog brojanja glasova nepravedno dodijelila pobjedu Miloradu Dodiku na izborima za predsjednika Republike Srpske. Imate li argumente za tu tvrdnju?
Naravno da imamo argumente kao nikad do sada. Vi znate da je Centralna izborna komisija naredila ponovno kontrolno brojanje glasova za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, što su mi rekli da je to bio važan i logičan opravdan korak ka uspostavljanju pune istine i dolaska do pravde kada je u pitanju izborni proces u ovoj zemlji. Međutim, nakon tog ponovno kontrolnog brojanja u kojem je uočeno na desetine hiljada neregularnosti kada su pitanje glasački listići, znači desetine hiljada glasova koji su bili kontaminirani ili ih je nestalo, ne mogu se pronaći, Centralna izborna komisija je naprasno stala. Umjesto da nastavi sa sljedećim koracima koji su očekivani bili i od strane javnosti, Centralna izborna komisija odlučila da stane i da zvanično ne saopštava svoj izvještaj o kontrolnom brojanju, nego da bukvalno izađe iz tog procesa na način da verifikuje mandate predsjedniku i potpredsjednica Republike Srpske na jedan vrlo čudan i kontroverzan način.
Gospodine Arnaut, zašto je izborna komisija tako postupila kako govori gospodin Borenović? Da li se ona uplašila Dodikovih prijetnji koje je izrekao na onom mitingu u Banja Luci?
Ne bi zaista rekao da se oni uplašili na kraju krajeva, zbog čega bi se 7 članova izborne komisije uplašilo bilo kakvi prijetnji koje nisu uperene protiv njih lično. Jedino ko se tu zaista mogao lično uplašiti za svoju sigurnost je gospođa Bjelica Putina, koju je Dodik, evo mogu otvoreno reći, nacrtao metu na čelo. Ja sam govorio o tome prije nekoliko godina, Bakir Izetbegović se služio sličnim taktikama po pitanju Predraga Kojovića. Znači, to crtanje mete na čelo je svojstveno režim muslimskim liderima kakvi su Dodik i Izetbegović. I evo sad opet kažem, ja se bojim da je tu moglo doći do nekog dogovora upravo između Izetbegovića i Dodika, zato što su to prirodni partneri. Izetbegović i Dodik znaju da ako nemaju jedan drugog u državnim institucijama, u vijeću ministara, onda obojica padaju. I ja nemam nikakve dileme da je upravo gospodinu Izetbegoviću najveći interes da gospodin Dodik i dalje bude gospodar procesa u Republici Srpskoj i da SNSD ima kontrolni paket u Domu naroda koji im je SDA dala prije 4 godine, i već sada čujemo špekulacije da će im SDA to ponovo omogućiti.
Gospodine Borenoviću, bilo je skoro 500.000 nevažećih listića. Kako je moguće da bude toliko nevažećih listića?
Pa moguće. Izborni proces je tako osmišljen u Bosni i Hercegovini da se ubio za izborne prevare. Za one koji hoće da kradu, nema boljeg plodnog tla za izborne krađe od ovog u Bosni i Hercegovini. Način kako se to broje kroz biračke odbore, način kako se prijavljuju politički subjekti da možete da budete nezavisni kandidat, da se nikad ne pojavite na bilo koje medije, niko za vas ne zna, da imate istu kvotu u biračkim odborima, s tim trgujete i date šansu vladajućim strankama da kroz tu kontrolu biračkih odbora potpuno kontrolišu birački proces, pokazuje u suštini da je moguće uraditi šta god hoćete. Izborna noć ili izborno jutro pojede stotine hiljada glasačkih listića, da li kroz činjenicu da ih je neko namjerno učinio nevažećim, da li kroz činjenicu da ih je sklonio i ubacio neiskorištene glasačke listiće u konačni rezultat, da li kroz činjenicu da je neko dopisao glasove pojedincima, da li moguće da recimo od 450 izašlih birača na neko biračko mjesto u nekom selu u kojem, gle čuda, je izlaznost bila 95%, što je nevjerovatno, da 90% glasova dobije recimo SNSD. Da njihov kandidat dobije svih 415 glasova na tom biračkom mjestu, to jest dobije 100% ličnih glasova. Imam osjećaj da zaista i Centralna izborna komisija, ali vidim ni pravosuđe u Bosni i Hercegovini, pa vidim da i međunarodna zajednica ne žele da se ova Pandorina kutija otvori do kraja. Da li imaju strah od pune istine? Od istine koja će pokazati da je godinama da se u ovoj zemlji kralo na izborima i da se kroz tu izbornu krađu verifikovala neka vrsta korupcije. Jer vi ako dozvolite izbornoj korupciji da dobije svoj legalitet, legitimitet, vi ste onda uveli korupciju kao pravilo ili model ponašanja i u zdravstvo sutra, i u prosvjetu, i u vladne institucije, i u policiju, i u sve druge institucije. I to je nešto što je, ja mislim, prouzrokovalo tako loše, katastrofalne rezultate u Bosni i Hercegovini. Stotine hiljada ljudi koji su otišli iz ove zemlje, pojedince iz vlasti koji se toliko bahato i primitivno ponašaju da sebi povećavaju budžet za, ne znam, nija 5 puta, da recimo evo takozvani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sebi poveća budžet na 56 miliona konvertibilnih maraka. To nemaju šeici, to nemaju sultani, to nemaju plemenske vođe u nekim afričkim zemljama, takvu vrstu bahatosti. Ali je to dobio zato što mi je Centralna izborna komisija zažmirila na oba oka, dozvolila da bude predsjednik Republike Srpske, iako je bilo evidentno da su pokradene desetine i desetine hiljada glasova birača u Republici Srpskoj, što su evo na neki način pokušali da amnestiraju svojom, po meni, vrlo, vrlo, vrlo kontroverznom i štetnom odlukom. Da li tu postala neka vrsta pritiska, vjerovatno jeste.
Čuli ste dio Mosta Omera Karabega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prema podacima Narodne banke Srbije, kompanije iz Evropske unije daleko su najveći investitori u Srbiji sa više od 63% ukupnih stranih investicija realizovanih u posljednjih 12 godina. Rusija je na drugom mjestu sa udjelom od 7,5%, a bez obzira na to, istraživanja pokazuju da građani smatraju Rusiju najvažnijim spoljnopolitičkim partnerom Srbije. Detalje ima Sonja Gočanin.
Koje države najviše investiraju u Srbiji? Radio Slobodna Evropa je pitao Beograđane Bogdana Đuričića, Mikainu, Minu i Slobodana Vuksanovića.
Javno mnjenje u medijima je tako konstruisano da se promovišu te evropske investicije, da se kineske pomalo i satanizuju zbog svojih nezapadnjačkih načina poslovanja.
S medije se provlači da bilo koja institucija ili ne znam neke fabrike koje se otvaraju, uglavnom su to zapravo za institucije, čini mi se da je Evropska unija, ali za fabrike da je Kina.
Ako znam iz Evrope, iz Evropske unije, daleko najviše, i zna se koje su te donacije i za bolnice i za puteve.
Kina, naravno.
A zašto to mislite?
Pa zato što se uporno uzimaju od Kine krediti i ugovaraju poslove za koje niko ništa ne zna.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Evropska unija je najveći spoljnotrgovinski partner Srbije. Bespovratna sredstva Evropske unije Srbiji do danas iznose 3,7 milijardi evra i Evropska unija je daleko najveći donator u Srbiji, navodi se na sajtu Evropske delegacije u Srbiji. Prema navodima iz istraživanja nevladine organizacije Demostat iz jula 2022. građani Srbije su na pitanje o tome koje države su najviše investirale u Srbiju proteklih 10 godina u najvećem procentu navodili Evropsku uniju 36%, Kinu 34%, a potom Rusiju 19%. Ipak istraživanje javnog mnjenja koje Fond za nauku Srbije sproveo u saradnji sa Fakultetom političkih nauka 2022. godine pokazuje da najveći broj ispitanika, 44,1%, smatra da Srbija treba da se osloni na Rusiju u međunarodnim odnosima. Da Srbija treba da se osloni na Evropsku uniju, misli prema ovom istraživanju 17% ispitanika. Miloš Hrnjaz, jedan od autora ovog istraživanja i profesor na Fakultetu političkih nauka, kaže da je njegovo tumačenje ovih rezultata da većina građana ne smatra da mora da se opredeli između ekonomskih interesa zemlje i političkih interesa za koje smatraju da je saveznik Rusija.
U situaciji koja bi bila krizna, dakle mi možda nismo tako daleko od nje, ali nismo ni sasvim u jednoj kriznoj situaciji, u kojoj bi bilo više nego jasno stavljeno do znanja da moraju, dakle, da biraju između određenih segmenata interesa, odnosno da bi svaka njihova odluka u tom smislu imala i svoje jasne posljedice koje bi bile merljive, recimo ukidanje viza, recimo ukidanje projekata koji donose to i to. Nisam siguran da bi do kraja odgovor bio isti.
Hrnjas također kaže da istraživanje pokazalo da građani podržavaju politiku balansiranja vlasti u Srbiji.
Građani kažu da ne vide Srbiju ni na istoku ni na zapadu, da podržavaju vojnu neutralnost. Iz CETA nekoliko pitanja bi bilo, dakle, možda bolje reći da građani podržavaju politiku nesvrstavanja u konkretnim sukobima koji postoje, dakle, pogotovo su intenzivirani sada između Rusije i većine država koje pripadaju zapadu.
Zvaničnici Srbije u više navrata su izjavljivali da je cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, ali da Srbija mora da sarađuje sa svima, a pre svega sa Rusijom i Kinom, koje pružaju podršku Srbiji kada je reč o dijalogu o statusu Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org.
Pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini ovih dana su privukli jedan sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Mostaru i imam islamske zajednice iz tog grada koji zajedno nastupaju u lokalnom fudbalskom klubu. Takođe u pionirskim kategorijama tog kluba zajedno igraju i njihovi sinovi. Sveštenik Branimir Borovčanin i imam Ensar Vila za Radio Slobodna Evropa kažu da u toj činjenici ne vide ništa neobično. Napominju i da dvije vjerske zajednice u Mostaru već godinama gaje dobre odnose, a o njima priču donosi Mirsad Behram.
Univerzalna škola sporta Fortuna iz Mostara je član fudbalske lige Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iako otprilike u 40. godinama života u prvom sastavu povremeno igraju i Branimir Borovčanin i Ensar Vila. Možda to ne bi bilo ništa neobično da Branimir nije sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Mostaru, nastavnik pravoslavne vjeronauke u mostarskim školama, a Ensar imam islamske zajednice u sjevernom prigradskom naselju Livač. Imam Ensar Efendija Vila, međutim, kaže za naš radio kako u činjenici da sveštenik i imam igraju zajedno fudbal, nema ništa neobično.
To je sasvim normalna, prirodna pojava. Vidimo to u svijetu, jel? Vidimo to i kod nas, da ljudi različitih nacionalnosti, vjera, skupa igraju, treniraju, imaju svoj cilj, zacrtani idu ka tom cilju da ostvare svoj cilj.
Kažu da su se u prvi tim uključili kako bi pomogli klubu da ispoštuje pravila i da djeca, kada izađu iz pionirskih kategorija, mogu se u univerzalnoj školi sporta Fortuna nastaviti baviti fudbalom. A cilj je povezivanje ljudi. Sveštenik Branimir Borovčanin ističe da od osnivanja Fortune prije 7 godina treneri, bivši igrači Veleža Elvis Ćorić i Mustafa Kodro uče djecu da rezultat nije najvažniji nego druženje.
Oni su sad stvarno neka, da kažem onako, društvo jedno koji uživaju, koji poštuju jedne druge, koji, ne znam, zajedno slave rođendane i ostale praznike, i to je ono u čemu su naš trener uspio.
U fokusu je čovjek i odgoj čovjeka, dodaje Ensar Efendija Vila i ističe kako već postoji problem sa razvojem djece u društvu i u duhovnom i u fizičkom smislu.
Vidimo šta se događa sa djecom, vidimo korištenje mobitela, društvenih mreža, vidimo da se rađa sve veći broj djece sa poteškoćama u razvoju. Dakle, to je sve veća i veća pojava.
Zato u Univerzalnoj školi sporta Fortuna kažu da nije cilj da djeca pod svaku cijenu postanu profesionalni fudbaleri. Jedan od trenera, Tarik Isić, kaže da je cilj
da se druže, da su prijatelji jedni drugima, da budu podrška tu, da su što manje onda na ovim društvenim mrežama, telefonima, da se provode više vremena zajedno.
Među oko 200 djece u klubu su i dječaci Uroš Borovčanin i Tarik Vila, sinovi sveštenika Branimira i imama Ensara. Kako im je u fudbalskoj školi, Uroš i Tarik govore.
Volim druženje u Fortuni, treninge, utakmice, stvarno sam zadovoljan. Učimo o poštovanju, učimo o prijateljstvu, učimo o svim dobrim stvarima.
Pa lijepo je, ovdje imam mnogo i prijatelja, navikao sam se na ovaj klub, stvarno predivno.
Sveštenik Branimir i imam Ensar su ovih dana bili jedna od glavnih tema internet portala i društvenih mreža. Branimir kaže kako ovo što oni rade nije nikakav suživot o kojem se često govori.
Šta znači suživot? Kakav suživot? Pa mi živimo zajedno. Naša djeca igraju zajedno. Mi igramo zajedno. Nije to suživot, to je život.
Sveštenik Branimir Borovčanin i imam Ensar Vila apeliraju na vlasti da pomognu kako bi Univerzalna škola sporta Fortuna jednog dana mogla imati teren kojeg će zvati svojim domom. Trenutno uspjeli su osigurati novac za iznajmljivanje za treninge i utakmice terena fudbalskog kluba Blagaj u istoimenom mjestu oko 10 km južno od Mostara. To predstavlja problem jer neki od mališana trebaju putovati i po par desetina kilometara da bi se družili i igrali fudbal. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Zagrebu je predstavljena kampanja Trgni se za ravnopravnost, da se pola trga hrvatskih velikana u središtu grada preimenuje u Trg hrvatskih velikanki. Inicijatorke upozoravaju da se svega 2% ulica i trgova u Hrvatskoj zove po ženama. Pripremio je Eni Zebić.
Promjena je potrebna jer žene su u hrvatskom društvu i dalje nevidljive. Poručeno je sa predstavljanja inicijative Velikanke, koja kreće u prikupljanje potpisa da se pola Zagrebačkog trga hrvatskih velikana preimenuje u Trg hrvatskih velikanki. Ovo je poruka svim hrvatskim djevojčicama da su vidljive, važne i bitne i da je njihov rad prepoznat i važan, podjednako važan kao rad njihovih prijatelja iz razreda, poručila je u ime inicijative pjevačica i voditeljica Ida Prester.
Zašto je to uopće bitno reći u 21. stoljeću? Čini nam se da je to samo razumljivo. Međutim, činjenica je jedna stvarno šokantna istina da je manje od 2% trgova i ulica u Hrvatskoj nazvano prema ženama. Nije slučajno i ne može biti slučajno. Jako puno govori toga o nama i da je promjena stvarno potrebna.
Inicijativu je podržala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, koja je upozorila da se neravnopravnost i nevidljivo žena i nejednaki rodni odnosi, koji su hrvatski društveni realitet, preslikavaju na javni prostor, ali i na udžbenike u hrvatskim školama gdje, kako kaže, moraju gotovo svakodnevno reagirati.
Ako pogledamo taj odgojno-obrazovni segment, ako pogledamo ovaj javno-prostorni segment gdje svjedočimo nevidljivosti žena i dominantno patrijarhalnom određivanju naziva javnih trgova, javnih ulica i spomenika po muškim imenima, možemo vidjeti da imamo iznimno puno prostora za raditi.
I dalje živimo neravnopravnost, poručila je Sanja Cesar u ime feminističke organizacije CESI. Ona je podsjetila da ravnopravnost doprinosi dobrobiti cijeloga društva, ali da i dalje svjedočimo tome da iako su žene bolje obrazovane od muškaraca, to i dalje ne vidimo na njihovim primanjima, na poziciji, na tržištu rada i na mjestima gdje se donose odluke. Voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Violeta Simeonova-Staničić, kazala je kako je u raspravi o rezoluciji o napretku prava žena unazad 25 godina i izazovima pred nama usvojenoj prošle godine, niz zastupnica i zastupnika izrazio zabrinutost da bi rodna ravnopravnost mogla postati manje važna tema u državama članicama jer su suočene sa jako mnogo izazova i kriza.
Drago mi je što mogu reći da u Hrvatskoj ovo je itekako važna tema, što potvrđuje danas i naše zajedničko okupljene, te ova hvali vredna kampanja koja se mi pridružuje. Hvala vam.
Uz predstavljanje peticije javnosti je predstavljeno 10 djevojčica i djevojaka koje su već sada svojim znanjem, sportskim i kulturnim uspjesima pridonijele prepoznatljivosti Hrvatske na karti svijeta i uručene su im ploče sa nazivom ulice koje sadrže njihova osobna imena kao velikanke koje će to postati. Peticiju je idućih 30 dana moguće potpisati na web stranici velikanke.hr, a potom će peticija sa prikupljenim potpisima biti predana Odboru za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj se još jednom prisjećamo naslova emisije. Specijalno tužilaštvo uložilo žalbu na ukidanje pritvora bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj Srbiji i Kosovu predao prijedlog za rješenje nastale krize. Predsjednici Sjedinjenih Država i Kine obećali su na marginama samita G20 na Baliju da će izbjegavati sukobe. Turska uhapsila glavnu osumnjičenu za podmetanje bombe u kojoj je ubijeno 6 osoba u centru Istanbula. To bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.